Matiu, tarkatingi sangaul. Yesu ka abrata pang di galiuno sangaul beru, arono atu. Yesu kiw di galiuno sangaul beru aman tigawa. Mudung lai kap burana pang di, beti urate ye. Abenen nganting anga di susadi. In beti karate di ldolio matamatenga matanamatani kap di nga, nganle tinididok mata mulu. Ngandi galiuno tina sangaul beru nga, ngan edi nen. Atu ena la Simon, yo tikiwe na san ye pitai. Inbe Simon tani, in taine kase yo antresi. Inbe sebedi di natunuru, yo yemesi ye taine yoan nga. Inbe Philip ye Batiolomu. Inbe Thomas ye Matthew, yo tolke soraninge pati. Inbe yemes san, yo Alpias natuni. Inbe Tadias. Inbe Simon yo tolke sorringi di Rom, ye tane kiri yudai, inbe Yuta Iskariot. Toltani yo be pangdamani, nganitara Yesu la di koiki baidi. Yesu ika burana ki pangdi galiuno tinayo sangul beru, nganai mot. Mudunglai wangadi, inbe iwete pangdi nen. Lok be kapa, ngan kalaye dil dolyo tipaye rara kiri yudati apnga, ngan be. Inbe kapa nga, ngan kien kaloye malalamay mai kiri Samaria, ngan atu sabe. Bung be kapanga, ngan le kalairil dol ke Israel, yo di ngan dawa ben di sip-sip yo tilleri nga. E le be kalanga, ngan kawitwede bingidok mata bi ei, pang dil dol. Kaine, ole molo tiap, in be dario marube matan kala dil dol ki yei, in ole si pombe malangana. Inbe urata yo be kaya nga, ngan nen. Kakarata dil dolyo matamateng ikap di nga, ngana tiniridok mata mulu. Inbe taldol be tim mata nga, ngan kapamirid di a timur. Inbe kakarata dil dolyo butubuto merani kan di nga, ngan le tiniridigala nga mulu. Inbe dil dolyo susari tiriwidiwidi nga, ngan kanganga susari yedi le tiniridok mata mulu. Ngan gurana kiaw yu aka upang be alunang yei in kaimo tiap. Bung aka usokorai pang. Ngan na nga, luk be ang lapaw. Kalun sokorai di ildol ye. Bung kagiwla ye balingi be. In be ye kene yu be kapa ye in nga. Ngan kien kakapat a katarlo ye diebe may tiap kiang ke tarungupat be. Lipat ke imongo soyo eno goul le silba le kapa nga. Ngan kien kakap be. Inbe kien kasolo diebe kiang be. Inbe kien kakap sokoraya lunlunigi kiang san mulu. Inbe lunigi ke kemim san mulu be. Inbe kien kakap tutu ke panga lapaw be. Yeso, kumada be tol ye urata, ngan la be ikap lunigi yedil tolyo ye urata pang di nga. So malalamay, to malalakase be kapali la pumbi ye nga, ngan matamim saraya tolsa, yudok mata nga. Ay kawanga kaya kayepe ye rumuki. Uli kaya leo kayepe, lelo solal yo be kayege, inbe kapapang ye malalasan mulu yei. Inbe kapali kalo ye rumatu nga, ngan kawitipang dildol yo tiyepe ye rumin nen. Kaine, maroy kawa lo silene kipang. Ngan kumatali dildol ke rumu, ngan be lo di dokmata pang nga, ngan betanga kiang dokmata tani, ole ye biri. Bung kumata be lo di dokmata pang tiap nga, ngan betanga dokmata kiang ke lo silena tani, inole mulai man pang yang. Enbe kumata be kapali la pumbe ye malalatu, le dil dol ki lo di be tikawang tiap, inbe titartal nga di be tilong betanga kiang tiap nga, ngan kayege malalin. Bung kene yo be kayege nga, ngan katawray gaur ke kemim, sila ikino ye malalatanin. Awete pang molmol nen, ye lalyo maroy tarube karata betanga kiril dol ye in nga, ngan ule ye menay lil dol ke malalatani, in ye urata mono doktiap kita uno. Le ilo so urata mono doktiap, yo pombe pang ye lil dol ke malalamayru, Sodom le Gomoranga. Urata mono doktiap matana-matana, labe pombe nga. Arono sangaul, inbe balana limi beatu. Mutong la Yesu wede betanga san mulu, pang di galiwunin en. Kapalong, ayawaranga kalanga, nganla kay bebendi sipsipyo tiye ba kataunu, ye di gaunugok nga. Ngan nga, uli kakawayang dokleo, dao bendi moto. Inbe uli kay be monombe, dao bendi manyo baluto nga. Lekin kakawayang dokleo, ye di ltolyo be tigarungang nga. Di ngan uli tiparamang, a tigawanglo kakuro dama kidi kutomay may, ke kartanga betanga. Inbe uli tigawang, kalo rumulono kidi yuda ke gaong, abenen ngan tiga kura tiwalisang ye. Yeso, kayo rati rengi bingi dokmata kiaw nga, ngan uli tigawang lo kakuro dama kidi tol, yu materi kala malalamay may kidi nga. Inbe lo kakuro dama kidi tol, yu tiye kuto may may pang, tana may may kidi nga, ngan lapaw. Ngan uli tiye nen, abenen ngan kawede bingi dokmata kiaw pang dil tol may may tina. Inbe pang dil tol yu tipaye rara kidi yuda tiap nga. Bung ye kenetani yu tigawang, belo kakuro dama kidi kutumay may kidi ye in nga. Ngan kien lumim modoko, ye so betanga yu be kawete, to dare yu be karaw betanga kidi ye, inbe. Awete pang nen, ye kenetani in marwa munu silene, labe pasongosongang ye betanga yu be kawete pang di nga. Ngan betanga tina yu be kawete nga, ngan ang tapmim labe kawete, ngatiap, bong tamami mamunu silene, yu yebe lomimi, in yala be witi. Inbe ye kenetaniin, di rara tu, ben todile taidinga, nganatu le kawasan, alay tarula di koiki baidi, abenen ngan traumatele imata. Inbe di kakase tamadi, uleti daraga onen lew, pangdi natudi. Inbe di kakase uleti sakbetanga, keri tamari le tinarila pau. Inbe tuwete pang dildol kapala be, traumata di atimata. Inbe dildol le imot, ule tiye koi pang, abe tigarungang. Yeso ang nga kataralumim merani betang akyaw, a katoaw. Bung di sematal dolyo tigore le timere, ye lo merana kiri, a tigore nen, lelo timata nga, ngan marole kap di, ay pamuli di yeso doktiap yube garung di. Ngan na nga, kumatabi kalaya malalatu, lebe dil tol ki tika matang ben, katoaw, abe tika rungang nga, ngan kakota ray, a kalapang ye malalasan mulo. Awita pang molmol nen, urado yu be kapaya malalamay may ke, tanama Israel, inbe kayi, inule kayi le motiw, inbe uli tol molmol ke maro isi pombe. Ngan kaseyo ye biye ni ke potumanengi, ino kebe ilo so pannongaki, le ilo ete ye, ngan tiap. Inbe tolyo ye urado ben kapreingi, in lapaw. O kebe ilo so tolmay ki, le ilo ete ye, ngan tiap lapaw. Buong kumatabe kase may tiap ke potumanengi, inisele se ye pedawa ben pannongaki nga, ngan dokmata. Inbe kumatabe tol ke kapreingi, inisele se ye pedawa ben tolmay ki nga, ngan dokmata lapaw. Ngan nenle kumatabe tikiwi kutomay ke rumu, inye tol kutomay kiri sosari yo ene Belzebulin nga, ngan dil tol ki, yo yeri tiebe, ngan ule tikiwe di ye so doktiap le doktiap kita unu nen lapaw. Bungkin katatray dil tol yo be tigarungang, ngan be. So tinale imot yo di tol tol titarko ay kin sullo nga, ngan pangdama ni, ngan ule maroy papos se malangana. Abenen ngan dil tol tika mata. Inbe betanga yo titarko, le dil tol kebe tilonga tiap nga, ngan ule ise malangana le imot lapaw. A dil tol lo di galanga ye. Ngan na nga, betanga yo iri lew taepe, inbe awete pang sullo nga, ngan ule kawete la malangana pang dil tol le imot, a tilongo. Inbe betanga yo amangungun ye pang nga, ngan ule kakoro malalakatene, inbe kakabingi ye pang diltol le imot a tilongo. Ken katataray diltol yo traumatamata diltol bobodi lew, buong kebe traumata kawredi tiap, nga be. Buong uli katataray amaro, yeso yata lewin la gurana ki may, kebe garung diltol bobodi, le ipa ya kawredi, a ikatte di tidu ye malalake mas ngani. Kumatabe diltol timi man natunuru nga, ngan uli timi di ye pat may deap korona tu. bong mantina ngantama mimla matan kaladi. Lekumata be malumiri tiap nga, ngano kebe atu saimul aidu tana tiap. Lekumata be maro matan kaladi mandok maatanen nga, ngano le matan kalang dok maatalapaw. Yesoye matana, ngan anga kalos di man. Marulon galang ayang dok maatasan. Lekin katingi ke kutumim rauno nga, ngan lun galang ayele imot lapaw. Ngan nen lekin katataray be. Tapataw kala Yesu ena be, arono sangaultol in be balana ru. Mutungla Yesu wete pang di mulunen. Seitol be wete pang diltol la malangana, be yai naw galiuk nga, ngan aw lapaw. Uli awete ena pang tamak, yu yebie malalaki eteni la malangana. Be tolin galiuk molmol. Bung seitol be betaw kalek, yeriltol be yain galiuk tiap nga, ngan aw lapaw. Uli apataw kalene ye tamak, yu yebie malalaki eteni, be tolin galiuk tiap lapaw. Ken lumim taraw be asitana, nga be si agawagaw diltol, a be tiebie lo silene, ngan be. Awya si nga, besi akawa lusilene pang diel dol tiap, bong awya akawa pulke patokong la asinga. Molmol, asinga besi ae diel dol, abe nen ngan tipar podo, ngan nen leta modo kase, inule partak le ye koi pang tamana, inbe agarup kase, inule ye koi pang tinana, inbe agarup kerengatu, inule ye koi pang rono garup, inbe tolatu, in rarki yatouni yo yedi tiebe ye, rumatunga, nganule ti portakle tie koipanga. Se tol yo luono pang tamana, to tinana maisan, le illo solone yo pawinga, ngan ya in tol dokmata kebe ye galiuk tiap. Inbe tol yo luono pang natunu tamoto, to natunu garup maisan, le illo solone yo pawinga, ngan ya in tol dokmata kebe ye galiuk tiap. Inbe se tol yo luono be, isuolu rata mona ben kai palsingi ki, ay to aw tiapi, in tol dokmata kebe ye galiuk tiap. E se tol yo luno maisan, ye yepongo ki ke tani mai mata, ay paramai, ino leilene. Bung se tol yo luno maisan, ye yepongo ki ke tani tiap, in be iraya tinini leimut be ye urata kiawi, ino leibus ke yepongo dokmata yo taukan motingi. Nganna nga, se tol be ikawang, a ye urata dokmata panga, ngan be nikawaw, a ye urata dokmata pau lapaw. Inbe se tol be ye urata dokmata pau nga, ngan ye urata dokmata pang tolmai, yo iwangawa asi, in lapaw. Inbe se tol be kamata tola tu ben, ya in maroko na tu, leko u a ye urata dokmata panganga, ngan tol taninu lekapso dokmata gaungalew, ben kedi maroko na, ngan ye urata kotona ki. Inbe seitol beka mata tola tu ben, ya in tol nonona tu ke maru, leke ua ye urata dokmata panganga, ngan tol taninu leka apso dokmata gaonga leu, ben keril tol nonodi, ngan ye urata kotono ki lapaw. Inbe kumadale seitol beka awaran silena ruka tu, pang di kakase maimai tiap nga atu, abe yinu, yeso ya in galiuk nga, ngan awit pang molmol nen. Tolin balingi yo be kou ye urata kotona ki, ino kebe ilene tiap.